إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمي لزنا في سماء سرد الساء الله تنقو حماواته السيدرة. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere, bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir, bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye edin. Ve bütün bu ibadetler, bütün bu ahkamlar, hansı ki Allah Teala və elçisi bu dinlə bizə çatdırıb, düşünən insan nəzər salsa görər ki, əslində bu ibadətlərin hamısı məhz bu sifətə çatmaq üçün, məhz təqva sifətinə çatmaq üçündür, Allah qorxusuna çatmaq üçün. Çünki bu sifət öz-özlüyündə cənnətdir və bu da kifayət edər bəndəyə, əgər sırf bu sifətdə olarsın. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rəbbinin məqamında duracağından qorxanlar üçün Allah Teala buyurur ki, onlar üçün iki cənnət var. Və ayələr çoxdur bu haqda. Və bu sifət özü-özlüyündə tohiddir. Və bu sifət Allah Teala'nın peyğəmbərləri vasitəsilə insanlara göndərdiyi tohididir. Hansı ki, bütün peyğəmbərlərin göndərilməsində məqsəd də bu idi. Bu sifət yaxşılıqların ən yaxşısıdır. Ona görə kim bu sifətə nail olubsa, böyük bir xeyir içərisindədir. Və bütün şər və bütün pisliklər bu sifətdən uzaq olmaqdadır. Dedik ki, nə üçün? Çünki bu sifət özü-özlüyündə tohid. Çünki baxsaq, Allah və elçisinin əmirlərinə və qadağalarına bunu dərk edə bilərdi. Çünki Allah qorxusu heç də dildə Allahdan qorxuram demək deyil. Və ya əksər insanların Allahdan qorxuram deyib dillərində tərəddüd etdiyi bir kəlmə deyil. Ona görə İbn Qayyim buyurur ki, rahimehullah, Allah qorxusu əzəmətli bir əməldir. Heç də insanların dillərində gəzdirdiyi bir kəlmə deyil. Çünki həqiqi Allah qorxusu Allah Taala'nın və elçisinin əmr etdiklərinin hər bir şeyə əməl etməkdir. Və həmçinin Allah və elçisinin qadağan etdiyi hər bir şeydən çəkinməkdir. Və Allah və elçisinin ən əzəmətli əmr etdiyi nədir? Allah Taala'nın tohidi. Necə ki Allah Taala'nın kitabında və peyğəmbərinin hədislərində bunu görürük. Və Allah və elçisinin ən əzəmətli qadağan etdiyi Allah Taala'ya şərik qoşmaqdır. Necə ki İbn Məsud radiyallahu anhu soruşur, anda ki, ya Rasulallah, hansı günah daha əzəmətlidir? Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ən təcələ lillahi niddən və huvə xaləqaq. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasan. Və elə içərisində olduğumuz bu əzəmətli ibadət, həcc ibadəti, hansı ki, İslamın 5 əsasından biri olan və əzəmətli əsaslardan biri olan bu ibadət sırf bu sifətə nail olmaq üçündür. Və bu ibadət hansı ki Allah Teala bizim üçün həm zaman cəhətdən, həm məkan cəhətdən ən şərəfli yeri bizim üçün seçib və hal-hazırda onun içərisindəyik, bu ibadət bu sifətə nail olmaq üçün bir vəsilədir, bir səbəbdir. Ona görə baxsaq, Məkkənin tarixinə, əsrlərdən öncə bu yerdə olan həyat şəraitinə və ya həyat tərzinə və ya bu yerdə həyatın yaranmasına nəzər salsaq, görərik ki, bura nə bir əkinin, nə bir bitkinin, nə bir ağacın, nə bir evin, nə bir şəhərin, nə bir kəndin olmadığı bir yer olub. Bu yerdə nə bir insan olub, nə də bir canlı varlıq. Lakin İbrahim Peyğəmbər öz ailəsi üçün bu yeri seçib. Və bu da onun imanının və təqvasının və tohidinin yüksəkliyindən olub. O vaxt ki, yoldaşını bu əkin bitməyən bir vadidə tərk edir və qəlbən əmin olur ki, Allah Tala onları itirməz, onları hədər etməz. Duasında buyurur ki, Rabbənə inni əskəntu min zürriyyəti bivadin qayri zər ində beytikəl müharram. Buyurur ki, ey Rəbbim, mən zürriyyətimdən, yəni nəslimdən bəzilərini sənin evinə, yəni mühafizə olunan evinə, yəni Kəbənin yanında əkin bitki bitməyən bir yerdə tərk etdim. Ona görə də Kəbənin keçmişini oxuyan, əsrlər boyu hansı mərhələdən keçdiyini bilən görər ki, bu yerlər necə insan həyatı üçün məşəqqətli bir yer olur. Anamız Həcərin Səfa Mərva dağında su axtarmaq üçün qaçması səbəbilə, burada zəmzəm suyunun çıxması səbəbilə həyat başı verir. Və həmin məşəqqətli günlər, həmin məşəqqətli illər ildən ilə getdikcə insanlar üçün rahatlaşıb. Allah Tala bu cür təhlükəsiz bir vadini gör necə əmin bir şəhərə çevirib. Necə əmin amanlıq içində olan bir yerə çevirib ki, insanlar axın-axın, illər-illər, ildən-ilə bura axın etməkdə davam edir. Baxmayaraq, nə məşəqqətlər olub. Hətta həc ibadəti fərz olunandan sonra belə olsa, insanlar yenə də çətinliklə bu şəhərə gəlib çıxırlar. Ona görə, bu şəhərin tarixini oxuyan görər ki, bura gəlib çatmaq üçün insanlar necə çətinliklərdən çıxıb, necə məşəqqətlərə qatlanıb. Bəziləri yolda itib və hədər olub. Bəziləri azlıq səbəbindən, bəziləri susuzluq səbəbindən, bəziləri yolda olan quldurlar səbəbindən gəlib bu ibadəti yerinə yetirə bilməyib, gəlib bu məkana çata bilməyib. Lakin Allah Taala sonradan bu məkanı necə əmin edib. Hətta qədimdə bir məsəl, bu yer üçün bir məsəl deyərdilər ki, həccə çıxan üçün deyərdilər ki, artıq itənlərin sırasındadır. Və elə ki, qaydardı, deyərdilər ki, yenidən doğulub. Yolun və məkanın təhlükəli olduğuna görə, məşəqqətli olduğuna görə. Lakin Allah Tala, baxın görün, bizim üçün və bizdən sonra gələnlər üçün bu ibadəti necə də asanlaşdırıb. Hər bir yolla bu məkana yetişməyi müyəssər edib. İstər su ilə, istər hava ilə, istərsə də quru ilə insan rahatlıqla gəlib bu məkana çatır. Və əmin amanlıq içində olur. Lakin bilmək lazımdır ki, heç də bu rahatlıqla yanaşı həcc ibadəti özü özlüyündə heç də rahat bir ibadət deyil. Həcc ibadəti ərkanları ilə, fərzləri ilə, sünnətləri ilə birlikdə ağır ibadətdir. Bu qədər rahatlığın yanında bu ibadət məşəqqətlidir. Ona görə alimlər buyurur ki, bu elə bir ibadətdir ki, özündə həm bədən cəhətdən, həm mal cəhətdən bütün çətinliyi cəm edir. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşanda ki, qadınlar üçün cihad var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, bəli, o cihad ki, onda vuruşmaq yoxdur. Həc və ümrə cihadıdır. Ona görə qadınlar üçün həqiqətən bu ibadət cihaddır. Və bəzi alimlər buyurur ki, hətta bəzi kişilər üçün də bu həmin cihada çevirir. Onda bu ibadətdə olan məşəqqətlərə və çətinliklərə görə. Ona görə bu ibadət səbir istəyir, səbir tələb edir. Nə üçün? Dedi ki, bu ibadət Allah Tealanın tohidini həyata keçirmək üçün. Hansı ki, o da peyğəmbərlərin yolu idi. Peyğəmbərlərin mənhəzi idi, tutduğu bir yol idi və Peyğəmbərlərin tutduğu yol da heç də asan olmuyor. Peyğəmbərlərin kestiği yol heç də asan olmuyor. Ona görə fikir versək, Allah Taala bu şəhəri vəsf edəndə buyurur ki, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى بَلَدٍ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ Buyurur ki, onlar, yəni sizin heyvanlar, sizin yüklərinizi çətinliklə gedib çıxa biləcəyiniz bir yerə daşıyırlar. Və təfsir alimləri buyurur ki, bu çətinliklə gedib çıxıla bilən yer Məkkədir. Ona görə də bu ibadət əzəmətli bir ibadətdir. Əvvəlindən axıra kimi Allah Taalanın tohididir. Fikir versən, ehrama girdikdə niyyət etdikdən, təlbiyə etdikdən, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək. Tohidlə başladın və tohidlə davam edirsən. Ən əzəmətli dua hansı ki, Ərafa günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ərafa günü ən əzəmətli dua mən və məndən əvvəlki peyğəmbərlərin etdiyi Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh ləhul mülkü və ləhul həmdu və hüvə alə kulli şeyin qadir. Yenə də tohiddə davam edirsən və həmçinin istər mina günləri olsun, istər Ərafa, istər ehramda olduğun dönəmdə etdiyin təkbirlər, dediyin Lə iləhə illallah kəlmələri hamısı Allah Taalanın tohidi üçündür. Ona görə insan bu ibadəti yerinə yetirəndə ən birinci önəm verməli olan amil budur ki, etdiyi bu ibadət Allah üçün olmalıdır. Və sonra bilməlidir ki, etdiyi bu ibadət düzgün olması üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbir radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Xudu ənni mənəsikəkum. Həccinizin əhkamlarını məndən götürün. Və ya bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Litəxudu ənni mənəsikəkum. Həccinizin əhkamlarını məndən götürün. Ləəlli lə əlqaq, ləəlli ləməxuc bə'də əmihədə. Ola bilsin, mən bu ildən sonra daha həcc etməyim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 9 il Mədinədə qalır, həcc etmir. Və elə ki, hicrətin 10-cu ili olur, insanlara xəbər salır ki, həccə çıxacaq. Və ya həccə çıxmaq istəyir, necə ki, Cəbir radiyallahu anhu rəvayət edir. Və buyurur ki, Cəbir radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həccə çıxmağını xəbər verdikdən sonra Mədinəyə çoxlu sayda insanlar axışmağa başladı. Və hər tərəfdən insanlar gəlirdi. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvəsinin üzərinə qalxdı və tohidə təlbiyə etdi. Yəni, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk deyib həccə niyyət etdi. Və buyurur ki, Cəbir radiyallahu anh və gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin önündə də insanlar var və arxasında da insanlar var. Sağında da, solunda da insanlar var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bizim önümüzdədir. Və insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyini əməl edir və elə bir əməl etmədi ki, insanlar da o əməli etməsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi etməyi istəyirdilər. Ona görə həccin doğru olmağını istəyirsənsə, etdiyin ibadət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi olmalıdır. Və bugün toxunacağımız mövzu əsas həccin mövzusu olacaq. Çünki artıq Minadayıq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zilhiccə ayının 8-i tərbiyə günü nə üçün tərbiyə günü adlanır? Çünki o vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin səhabələr minaya çıxanda özləri ilə su götürürdülər bura. Su azlığından özləri ilə su daşıyırdılar minaya. Elə ki, Zilhicce ayının 8-ci oldu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ehrama girdi. Və sahabələri də onunla birgə olduqları yerdən, yəni Məkkədən ehrama girdilər və Minaya gəldilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Minaya gəldikdə Minayada zöhr namazını, həmsinin əsr namazını, məğrib namazını, işə namazını və sübh namazını qılıb 8-ci gün. Hər namazı öz vaxtında olmaqla 4 rükətli namazları qısaldaraq qılıb. Ona görə də həccə niyyət etmiş insan Minaya gəldikdə 8-ci gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi kimi bu namazları birləşdirmədən, lakin qısaldaraq qılır. Və kim ki, cəmaat namazına çatmır, özü təklikdə də qıla bilər və yaxud da ətrafında olan insanlarla da ola bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həcc üçün niyyət etdikdən sonra ehram üçün, ümrəsində ehram üçün etdiklərini həcc ehramında deydi. Ehramdan qabaq qüsl almağı, ətirlənməyi və s. əməllər eyni ilə həcc niyyəti ilə ehrama girdiyində də davam edir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Minaya gəldikdə dedik ki, zöhrü burada qılıb. Həmçinin əsri də, məğribi də, işə namazını da və sübh namazını da. Və elə ki, 9-cu günün, yəni Zilhicce ayının 9-cu günü, Ərafa günü səhər günəş çıxdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. Minadan Ərafaya doğru yola çıxıb. Və səhabələri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə Ərafaya doğru yola çıxıb, günəş çıxdıqdan sonra. Və onlar Ərafaya getdikləri yolda bəziləri təlbiyə edib, bəziləri təkbir edib. Nedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan səhih hədisdə gəlir ki, səhabələrdən bəziləri təkbir edirdi, bəziləri təlbiyə edirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Nə onlara inkar edirdi, nə digərlərinə inkar edirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafaya çatmamış Nəmir adlı yerdə dayanıb. Nəmir adlı yerdə dayanıb və Ərafaya daxil olmamışdan qabaq hələ günəş zeniti keçməmiş həmin yerdə kölgələnib. Və elə ki, günəş zeniti keçib Orana vadisinə gəlib. Və vadinin ortasında miniyində dayanaraq insanlara xütbə verib və olduqları ibadət haqda və ya olduqları yerdə onlara aid olan məsələləri onlara açıqlayır. Lakin bugün izdiham səbəbindən əksər insanlar həmin yerdə dayana bilmir. Birbaşa Ərafaya gedir və bunda da heç bir qəbahət yoxdur. Və necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. elə ki, günəş zeniti keçib İnsanlara xütbə verdikdən sonra əmr edib, Bilal azan verib. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. əmr edib, iqamə verilib və zöhr namazını qılıb. Zöhr namazını qısaldaraq qılıb zöhrün vaxtı. Və sonra əmr edib, yenidən iqamə verilib və əsr namazını da zöhrün vaxtı, yəni zöhrə birləşdirərək, qısaldaraq həmin vadidə qılıb. Elə ki, namazını bitirib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafaya daxil olub və əmr edib ki, insanlar da Ərafaya daxil olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafaya daxil olduqda Cəbəl-Rəhmə adlanan dağın yanında, daşların yanında dayanıb və minini həmin daşlara yönəldi və üzünü qibləyə çevirib, mininin üzünü qibləyə çevirib və dua etməyə başlayıb. Və eləcə də yanında olan səhabələri, istər minikdə olan olsun, istər gəzərək piyada şəkildə gələnlər olsun, onlar da dayanıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi ta günəş batana kimi Ərafada dua ediblər. Ta günəş batana kimi Ərafada dua ediblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafa günü bir çox əməllər edib. Hansı ki, hədis kitablarında bizə bu hədislər çatıb. Və bu hədislərdən elələri var ki, Ərafa gününün fəzilətinə dəlalət edir. Və bu hədislərdən biri də hansı ki, Ərafa gününün fəzilətinə dəlalət edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, həcc etməyən üçün Ərafa gününün orucu bir il qabaqçı və bir il sonraki günahları bağışlayır. Lakin həcdə olan bu orucu tutmur. Və açıqlayacaq nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ərafada olanda özü oruç tutmuyub. Bu oruc həccə gəlməyən kəslər üçün ölkəsində olan kəslərə aiddir. Və həmin Ərafanın fəzilətlərinə dəlalət edən hədislərdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ən xeyirli dua Ərafa gününün duasıdır. Və mənim və məndən qabaqçı peyğəmbərlərin ən xeyirli dedikləri La ilahe illallah vahdahu la şərikə lə lahul mulku və lahul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Və həmçinin Ərafa gününün fəzilətindən kifayətdir ki, həcc elə Ərafa günüdür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafaya daxil olduqdan sonra və daşların yanında dayandıqdan sonra buyurandan sonra ki, mən burada dayandım və Ərafa hamısı dayanacaqdır, Nəcd əhlindən bəzi insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verməyə başlayırlar. Və həcdən soruşurlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-həccü Ərafə, həcc Ərafadır. Kim Müzdəlifə gecəsinin sübh namazından öncə gəlib Ərafaya çatarsa, artıq həcci tamam olar. Və mina günləri də üçdür. Kim iki gündə tələsərək çıxarsa, ona heç bir günah yoxdur. Və kim gedikib üçüncü günə qalarsa, ona heç bir günah yoxdur. Bu göstərir ki, Ərafa həccin rukunlarından bir rukundur. Ona görə insan Ərafaya gəldikdə həcci tamam olur. Ona görə Ərafaya daxil olanda insan diqqət etməlidir ki, olduğu ərazi Ərafanın ərazisi olsun. Ərafadan kənar qalarsa bilsin ki, həccini itirmiş olar. Başqa əhkamları fidyə ilə, heyvan kəsib, kasıblara paylamaqla, vacibləri tərk edərsə, fidyə ilə bunu həll etmək mümkündürsə, lakin Ərafa gününü itirərsə, həccini itirmiş olar. Onu heç bir şeylə ödəyib yerini verə bilməz. Və həmçinin Ərafa gününün fəzilətindən Allah Taala həmin gün Ərafa əhli ilə fəxr edər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ərafa günü Allah Taala mələklərə Ərafa əhli ilə fəxr edər və deyər ki, onlar nə istəyir. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Allah Taala yaxınlaşar və mələklərin önündə Ərafa əhli ilə fəxr edər və bir rəvayətdə də gəlir ki, Ərafa əhli ilə səma əhlinin qarşısında öyünər, fəxr edər və deyər ki, baxın, onlar saçları dağınıq, üstü başı toz içində gəliblər. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, buyurar ki, şahid olun ey mələklərim, mən onları bağışladım. Ona görə alimlər buyurur ki, Allah Taalanın bəndələri ilə və ya Ərafada olan bəndələri ilə fəxr etməsi, onlarla öyünməsi dəlildir ki, Allah Taala onları bağışlayıb.